finigis la conservado de la sarcofago de reĝo Stefan Batory. Dum la plej proxima monato eblos admiri ĝin en la Krakova Vavelkastelo en la kapelo de Vazoj. Poste estos en ĝi enmetita kupra ĉerko kun la teraj restaĵoj de la monarko.
Personoj vizitantaj estante la reĝajn tombojn en Vavelkatedralo povos vidi nur unu flankon de la sarkofago, tiel la nuna estas escepta okazo. La stanaj platoj imitantaj arĝenton estis koroditaj, kaj ilia protekto dum la antaŭaj konservistaj laboroj kaŭzis, ke ili ekhavis kompakte grizan koloron. Forigo de oksidaĵoj ebligas rigardi la sarkofagon en plena brilo. Dum konservistaj laboroj, la ligna kesto enhavanta stanajn ornama platojn estis anstataŭita per speciala konstruaĵo el nekorodebla ŝtalo. Konservistoj revenigis polikromiaĵojn, rumaĵojn kaj rekonstruis detalojn de skulptaj elementoj baze de dokumentaro el 1877. Sur la supron de la sarkofago revenis portreto de la reĝo Stefan Batory. Temas pri kopio baze de la ekzistanta bildo.
Nur nun eblas rigardi ankaŭ fajnajn dekoraĵojn, antaŭe tute nevideblajn. Pli fruaj rekonstruoj de la sarkofago okazis en la jaroj 1877 kaj 1931.
Ekde 2000 estis restauritaj 7 sarkofagoj troviĝantaj en Vavelkatedralo.
La konservistajn laborojn atendas 11 pliaj.